COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, estamos a luns, tempo para información local e provincial na COPE. Retomamos o tempo solleiro, hoxe chegaremos a unha máxima de 26 graus en Lugo capital. Arredor de 3.000 usuarios das residencias de maiores da provincia de Lugo recibirán esta semana as vacinas contra a gripe e o coronavirus. Profesionais de enfermaría desplazaránse aos xeriátricos da área sanitaria de Lugo este luns para poñer esa dobre dose aos residentes. Previsiblemente, hoxe mesmo serán vacinadas 500 persoas na área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. Cando remate a vacinación nas residencias, comezará a dos maiores de 80 anos. Será despois do día 12 de outubro. Ramón Arés é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
Temos que decir que unha vez que rematemos a vacinación nas residencias, comenzaremos coa vacinación dos maiores de 80 anos frente a gripe e frente ao COVID. Esta vacinación vai a ser pois a partir de mediados, despois do Pilar, en outubre. E vaise facer como o resto dos anos, invitando aos maiores de 80 anos para que acudan a vacinarse nos centros de saúde cabeceiras de cada servicio. Aqueles que por falta de mobilidade ou que non podan desplazarse, pues tamén serán vacinados nos seus domicilios.
Son José Luis Ramudo, seguimos no ámbito sanitario. Este luns comezan os tres hospitais da área sanitaria, en Lugo, a Mariña e Monforte, a vacina dos recén-nados contra o virus respiratorio sincitial, que é o causante das bronquiolitis. O Sergas é o primeiro servizo sanitario no mundo en implantar esta vacina de forma proactiva para protexer os bebés e evitar ingresos hospitalarios a causa de infeccións respiratorias. Ramón Ares, de novo.
Todos os recién nacidos que se produzan nos hospitais do Servicio Galego de Saúde, no noso caso, tanto no ULA como no Hospital de Burela como no Hospital de Monforte, serán vacinados frente a este virus. Asimesmo, mediante a campaña de vacinación que estamos arrancando, tamén vai incluir a captura de todos os recién nacidos desde o mes de abril de 2023, que van a ser citados nos servicios de nas consultas externas dos servicios de pediatría dos tres hospitais, citados tamén de forma proactiva.
Máis asuntos, o Partido Socialista levará unha moción ao Pleno da Deputación que se celebra mañá para pedirlle á Xunta de Galicia que active xa o proceso para cubrir a xubilación de 20 médicos da nosa provincia que teñen previsto retirarse próximamente. Unha maneira de prever que os servizos queden descubertos, fundamentalmente en zonas rurais. E enfermeiras do ULA concéntranse mañá ás portas do hospital convocadas para demandar a contratación de máis persoal. Denuncian que non son suficientes para atender aos usuarios do hospital. Teñen que dobrar turnos o que dificulta a conciliación da súa vida laboral e familiar. Rosa Rubio é delegada do Sindicato de Enfermería SATSE.
Pois mal, o personal de enfermería no ULA está mal porque non hai personal, non temos xente nova, ou temos pouca xente que salía da universidade, que quede aquí en Lugo, claro, para cubrir suplencias, vacacións, baixas e demais, estamos sempre co personal moi xusto. Entonces, ao final necesitan que a xente propia que está traballando faga turnos para poder, que se están pagando en estos momentos, para poder cubrir todas estas ausencias ou a maioría das ausencias.
Tamén che contamos que a Xunta de Galicia vende aprobar o proxecto básico para a reforma integral do Centro de Saúde da Milagrosa. A obra costará 2,5 millóns de euros. A Xunta ten previsto licitar os traballos no mes de marzo. E a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Ribo, inauguraba hoxe este luns o polo de emprendemento da comarca de Lugo, que está en Friol. Agora mesmo xa funcionan na provincia tres oficinas, Fonsagrada, Mondoñedo e Monforte. Esta, a de Friol, é a cuarta. Previsiblemente, dentro de pouco, haberá outra en Sarria, a quinta. Neste momento, os técnicos da consellería xa traballan con 1.500 proxectos de empresas en Lugo. Se hai traballo, hai xente. Se hai xente, hai vida nos concellos. Elena Ribo é a conselleira de Emprego.
Sí, os técnicos saen da oficina e tamén tratan de xerar esas e captar, ¿no?, esos posibles emprendedores. Ademais, vais a reforzar con mentoring por parte de autónomos, somos moi fortes, ¿no?, un 20% de autónomos en Galicia, vamos a ser máis intensivos para que coñizan outras experiencias.
Máis asuntos. Está en marcha a montaxe do Feiral de San Froilán. Quedan apenas uns días para a súa apertura. Esta fin de semana xa verá moita xente polo entorno do Parque da Rosalía. Este luns celebrouse no Concello de Lugo a xuntanza da Xunta Local de Seguridade precisamente para coordinar o dispositivo de vixiancia. A Policía Local reforzará a presenza nas rúas, dobrará turnos, contará co apoio da Policía Nacional e da Garda Civil. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
A Policía Local reforzará todos os turnos, especialmente durante os festivos e as fins de semana, concentrando ata case 3 patrullas dentro do recinto ferial e duplicando así a presencia pois nos días fortes. Todos os turnos, especialmente os das fines de semana, pois van a extremar a vixianza e se sumará pois outra patrulla máis tamén para controlar o tráfico, regular a circulación na contorna para que sexa fluida e para que a xente poida pois acercarse ao recinto ferial.
O tenente de alcalde Rubén Arroxo anunciou líneas de bus especiais para o San Froilán. Os días 4, 6, 7 e 11 de outubro, 4, 6, 7 e 11 de outubro, varias líneas ampliarán o horario de servizo ata as 3 da madrugada. Os aparcadoiros do Pazo Provincial dos Deportes e do Centro Comercial As Termas serán os dous grandes aparcadoiros disuasorios nas festas do San Froilán. Rubén Arroxo.
Varios aparcadoiros disuasorios, en concreto dous grandes como é o do Pazo Universitario e como é o do Centro Comercial As Termas, que van estar directamente comunicados cas liñas de autobús. Ademais, os días 4, 6, 7 e 11, que son os días víspera de festivo e víspera dos días de fin de semana, vai haber buses nocturnos que van estar funcionando ata as 3 e cuarto da mañá, que van circular pola cidade e que van comunicar tamén estes aparcadoiros disuasorios para que así a xente non teña que entrar no centro.
Último día da feira que organiza a Asociación de Empresas de Distribución para a Hostelería de Lugo. Participan 150 empresas. A denominación de orixe Ribeira Sacra montou un túnel do viño con 40 marcas. Por certo, xa que falamos da Ribeira Sacra, despois do segundo fin de semana de vendima, as adegas, as 95 adegas inscritas, xa recolleron preto de 5 millóns de kilos de uva. Lembramos, a deste ano será unha das colleitas máis abundantes da historia. Era un novo acordo entre os bombeiros dos parques comarcais, a Deputación e a Xunta de Galicia na reunión que tiveron hoxe. De feito, todo continúa prácticamente igual. Eso sí, hai prevista unha nova xuntanza entre as partes para o día 9 de outubro. Continúa, polo tanto, a folga indefinida nos parques comarcais de bombeiros. En Lugo, esta fin de semana resultaron feridos dous mozos por fortes golpes na cabeza a causa de liortas de madrugada na cidade. Ambos tiveron que ser evacuados ao ULA tras quedar prácticamente inconscientes. O nome suxerente foi presentado este luns en Lugo, o proxecto Ciencia á Feira. Consiste nunha serie de charlas e obradoiros que se fan en concellos de Lugo, de Burela, Muras, Mondoñedo, Friol, Navia de Suarna, Oincio, a Pobra do Brollón e Sober. Son obradoiros, son xornadas divulgativas sobre temas científicos que poden ter interese para o día a día. Asuntos como cales son as consecuencias das enfermidades transmitidas polas carrachas, a xestión sostible da auga ou a propagación vexetal e as súas implicacións. Monserrat Valcarce é unha das súas promotoras.
Pensando no contexto actual de crecemento global e de cambio climático, de dar resposta a temas e a problemáticas que ten a sociedade en xeral. Faise en un formato híbrido, de unha actividade para nenos de coles ou institutos.
E outra para adultos. Imos cos deportes. O Breogán caía con dignidade. O Lugo empataba en Terras Vascas. Chema Núñez.
O Lugo xogou o seu sexto partido. Debutaron a competición en Sino e Breogán. As de Antonio Pernas perdían ante Guernica en Euskadi por 71-57. O terceiro cuarto pasou lles facturas lucenses. O Breogán xogou na casa ante un titán Basconia e perdeu por 79-88. Os de Mirxic están aínda en período de acoplamento. Debutou tamén unha seareira no Pazo. Esta lucense era a primeira vez que vía os celestes en vivo.
La primeira vez.
E como te sentiste?
Bien, bien, emocionada durante el partido.
Sí, ¿no?
Muy bien. La
¿vas a volver?
Sí, si me invitan.
O Lugo acababa na primeira federación un punto en Zubieta ante a Real B. O gol do empate foi de Antoñito e o Vilalbes na segunda federación empatou a ceros ante o Marino de Luanco.
Até aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.